Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Sunt Marius Andrei și vă spun bun regăsit la această întâlnire cu Sfânta Scriptură, cartea noastră de căpătâi la care ne raportăm de fiecare dată, pe care o citim, o studiem, o cercetăm, tocmai din dorința de a cunoaște mai bine, de a ști mai clar, de a face tot ceea ce trebuie ca să fim suficient de informați pentru ca viața noastră să fie curată, să fie desăvârșită, să fie neprihănită și mai ales plăcută lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi vrem lucrul acesta și vrem ca viața pe care o trăim în trupul acesta, în lumea aceasta, pe pământul acesta, să fie una frumoasă, una fără greutăți, una care să ne permită să ne bucurăm de lucrurile pe care viața ne le oferă, pe care Dumnezeu ne le oferă, dar mai ales una în care să putem să ne aranjăm lucrurile în așa fel încât să avem parte și de cea viitoare. Cu toții ne dorim așa ceva. Și astăzi vom studia un caz, un personaj care a avut parte de o viață nu tocmai plăcută, dar cu un final frumos. Așa cum ne place nouă întotdeauna, chiar dacă trecem prin greutăți, finalul să fie întotdeauna frumos. Vă invit să citim împreună capitolul 5 din A doua împărați, o istorie pe care cred că marea majoritate o cunoaștem, dacă nu chiar toți, dar vom încerca să o privim din mai multe perspective, atât noi cât și vechi, care să ne ajute să înțelegem mai bine Sfânta Scriptură și viața noastră. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni, dar Domnul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Și ea a zis stăpânei sale, oh, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. A dus împăratului lui Israel scrisoarea care glăsuia așa. Acum, când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe robul meu Naaman ca să-l vindeci de lepra lui. După ce a citit scrisoarea, împăratul lui Israel și-a rupt hainele și a zis, oare sunt eu Dumnezeu ca să o mor și să înviez de-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei, omul lui Dumnezeu, că împăratul lui Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naaman a venit cu caii și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a supărat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeul lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus, scaldă-te și vei fi curat. S-a pogorât atunci și s-a scufundat de 7 ori în Iordan după cuvântul omului lui Dumnezeu și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățit. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel și acum primește, rogu-te, un dar din partea robului tău. Elisei a răspuns, viu este Domnul al cărui slujitor sunt, că nu voi primi. Naaman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut. Atunci Naaman a zis, fiindcă nu vrei să primești tu, îngăduie să se dea robului tău pământ cât pot duce catâri, căci robul tău nu mai vrea să mai aducă altor dumnezei nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului. Iată totuși ce rog pe Domnul să ierte robului tău. Când stăpânul meu intră în casa lui Rimon, ca să se închine acolo și se sprijină pe mâna mea, Mă închin și eu în casa lui Rimon, să ierte Domnul pe robul tău că mă voi închina în casa lui Rimon. Elisei a zis, du-te în pace. După ce a plecat Naaman de la Elisei și a fost la o depărtare bunicică, Gehazi, slujitorul Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis în sine, iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela Naaman și n-a primit din mâna lui ce adusese. Viu este Domnul că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. Și Gehazi a alergat după Naaman. Naaman, când l-a văzut alergând după el, s-a dat jos din car ca să iasă înainte și a zis, este totul bine? El a răspuns, totul este bine. Stăpânul meu mă trimite să-ți spun, iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor. Dă-mi, te rog, pentru ei un talan de argint și două haine de schimb. Naaman a zis, fă-mi plăcerea și a doi talanți. A stăruit de el și a legat doi talanți de argint în doi saci, împreună cu două haine de schimb și a pus pe doi din slujitorii săi să le ducă înaintea lui Gehazi. Ajungând la deal, Gehazi le-a luat din mâinile lor și le-a pus în casă. Apoi a dat drumul oamenilor acelora care au plecat. După aceea s-a dus și s-a înfățișat înaintea stăpânului său. Elisei i-a zis, de unde vii, Gehazi? El a răspuns, robul tău nu s-a dus nicăieri. Dar Elisei a zis, oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Este oare acum vremea de luat argint, haine, măsline, vii, oi, boi, rob și roabe? Lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Și Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei, plin de lepră, alb ca zăpada. E o istorie frumoasă, dramatică, spectaculoasă, ieșită din comun, o minune și în același timp o sumedenie de lucruri pe care le putem învăța din această întâmplare, această descriere. Naaman, un om deosebit, un om mândru, un om puternic, un om extraordinar, un excelent soldat, dar cu o problemă mare. Avea lepră și aceasta era nu doar o rușine, era o problemă. Era comandantul armatei, dar în lumea noastră întotdeauna există un dar. Întotdeauna spui ceva, dar întotdeauna afirmi ceva, dar întotdeauna acest dar dărâmă aproape tot ceea ce s-a spus înainte. Întotdeauna există un alt lucru, ceva ce e dincolo de ceea ce se vede, un dar care nuanțează și schimbă uneori toată viața. Dar avea lepră. Ca și cum ai spune astăzi că avea sida. Era necurat, nimeni nu putea vindeca lepra și totul începe cu o mică pată sau o mică umflătură, care acopera, apoi se întindea pe tot corpul, exact ca și păcatul. De fapt, lepra este un simbol al păcatului și acest om avea lepră. Când s-a aflat, cariera lui se apropie de sfârșit. El putea să simtă bine ceea ce se întâmplă cu el, putea percepe simptomele bolii sale, pentru că era un el. Era un comandant de oști, uneori putea fi atins de o săgeată, dar el continua să lupte ca și cum nu s-a întâmplat nimic, nu simțea nimic. Oamenii lui credea că este un super om, un erou extraordinar, avea capacitatea de a îndura durerea mai mult decât oricine altul, dar ei nu știau lucrul acesta. Poate că ei credeau că nu are frică, când de fapt adevărul era că el nu simțea durerea. Nervii lui își pierdeau capacitatea de a comunica cu creierul. Lepra se întinde și oamenii ajung să vadă. Și Naaman are nevoie de ajutor. Și nu știe de unde să-l ia. Evreii pentru leproși aveau o soluție drastică și foarte neplăcută. Leviticul 13, versetele 45 și 46 spun, leprosul atins de această rană să-și poarte hainele sfâșiate, să umble cu capul gol, să-și acopere barba și să strige necurat, necurat. Câtă vreme va avea rana, este necurat. Să locuiască singur, locuința lui să fie afară din tabără. Vă dați seama ce dramatic era pentru evreii care aveau lepră. Nu știm exact ce s-a întâmplat cu Naaman, dar cert e că el merge înaintea regelui și conduce oștile chiar și în situația aceasta. Deși necurat, primul verset din acest capitol ne dă un indiciu interesant pe care aș vrea să-l discutăm foarte puțin. Deși necurat, Dumnezeu îi dă biruință în lupta împotriva Israelului. Spune căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. În ciuda faptului că este lepros, Dumnezeu îi dă biruință. Credeți că oamenii lui Dumnezeu sunt imuni la probleme? Credeți că dacă faci ceea ce trebuie sau ești așa cum trebuie, vei fi ferit de necazuri? Ar fi de preferat să se întâmple așa. Cu toții visăm să ni se întâmple așa. Dar realitatea e cu totul alta, și anume că nu se întâmplă așa. Indiferent cât de credincioși suntem lui Dumnezeu, nu suntem imuni vis-a-vis de boli, necazuri și alte lucruri. Ba, din contră, uneori parcă sunt mai afectați cei credincioși decât cei necredincioși. Pentru că boala, pentru că suferința, pentru că necazul sunt metode prin care Dumnezeu ajută un om să crească, să se curățească, să se cunoască pe sine și mai ales să ajungă să depindă exclusiv de Dumnezeu. Naaman este disperat. Ca oricare alt om, și noi dacă am fi în situația lui cu o boală fatală, dramatică, cronică, pe care nu mai poți vindeca și care duce inevitabil la moarte, am fi exact la fel ca și el. În astfel de situații, oamenii sunt în stare să facă lucruri foarte ciudate. Dar înainte de a merge mai departe, v-aș vrea să vă întreb, dumneavoastră, ce ați fi în stare să faceți într-o astfel de situație limită? Care ar fi cel mai ieșit din comun lucru pe care l-ați accepta să-l faceți numai ca să primiți vindecare sau scăpare dintr-o anumită situație? Sirienii aduseseră ca roabă pe o fetiță din țara lui Israel și aceasta ajunge în slujba nevestei lui Naaman. Vreau să vă spun că pentru mine fetița aceasta este, nu știu cum să-i spun, dar cuvântul care îmi vine în momentul acesta e ciudățenie. Și aș vrea să mă explic pentru că nu vreau să rămânem cu o idee greșită. Nu știu ce s-ar întâmpla. Nu știu cum ar fi fost dacă eu la vârsta ei, adică tânăr, copil, aș fi fost luat brusc de acasă și dus într-un alt mediu ca și această fetiță. Vă mărturisesc că nu știu dacă aș fi avut aceeași libertate, aceeași dorință de a face ceea ce a făcut această fetiță. Permite Dumnezeu să treci prin circumstanțe grele, poate un vecin care te supără, poate probleme la lucru, poate că indiferent de situația în care te afli, aș vrea tare mult să te gândești la fetița aceasta. Fetița aceasta este luată de acasă, ajunge roabă și cu toate acestea este în situația în care se gândește la binele stăpânului ei. O, dacă ar fi fost domnul meu la prorocul acela din Samaria, cu siguranță că ar fi fost vindecat. Câți leproși a mai vindecat Elisei până atunci? Biblia nu spune de niciunul, Naaman fiind primul, dar poate că fetița aceasta știa ceva. Pe de o parte poate știa că Naaman mai vindecase, pe de altă parte poate știa cu siguranță că Dumnezeu poate, e în stare, fusese crescută cu ideea aceasta. Părinții ei îi așezaseră în minte de mic copil ideea că Dumnezeu poate, că Dumnezeu e în stare și Dumnezeu vrea. Facem același lucru cu copiii noștri? Sfânta Scriptură spune că și la venire și la plecare și când stai jos, tot timpul să le spunem copiilor noștri despre cine este Dumnezeu, despre ce poate Dumnezeu. Ar putea copiii noștri, rămânând singuri, într-un mediu ostil și străin, să manifeste o asemenea bunătate, o asemenea deschidere și o aceeași dorință de a mărturisi despre credința lor în Dumnezeu? Aduceți-vă aminte că fata aceasta nu este dusă tot printre evrei, e dusă printre păgâni, da? Alți zei care sunt în război direct cu Dumnezeul lui Israel. Ar putea fi copilul nostru o binecuvântare pentru alții? Și mai uimitor decât atât, soția și Naaman ascultă de ceea ce spune fetița. Ba mai mult, împăratul Siriei, când Naaman se duce la el și spune, uite ce mi-a zis fetița aceasta, până și împăratul Siriei este afectat, crede lucrul acesta. Nu e puțin lucru. Și mă tot gândesc, de ce? Posibil ca atât soția cât și Naaman, în disperarea lor, să se agațe de orice soluție. Poate că au încercat orice variantă. Și acum, la capătul puterilor, când fetița aceasta le zice de Elisei, e iarăși una dintre acele ciudate, extreme soluții, dar de care te agăți ca mortul de viață, ca necatul de funie. pentru că vrei, pentru că îți dorești, pentru că vrei să scapi. Naaman poate că de aceea ascultă. Și se pare că relația cu împăratul este foarte bună, dacă și împăratul ascultă cuvintele lui Naaman și mai mult îl trimite cu o scrisoare. E ceva extraordinar în puterea mărturiei unui om credincios. Și e ceva extraordinar în dorința omului de a trăi, de a supraviețui și de a-și rezolva problemele. Aș vrea să le împărțim în două categorii. Și aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră. Când ați dat mărturie ultima dată de ceea ce poate face Dumnezeu, chiar dacă nu s-a întâmplat în realitate lucrul acesta? Cei mai mulți suntem atât de reticenți în a vorbi, în a spune, în a mărturisi, în a descrie, în a spune și altora, în a arăta și celorlalți crezul nostru, în cine credem. Mărturisesc că o foarte mare lecție am primit cu mai mulți ani, fiind în concediu, cu privire la mărturisirea credinței mele de la... Vă voi explica imediat. Eram împreună cu soția și cu doi copilași din copilașii noștri, erau micuții pe atunci, tot să fie vreo 7-8 ani. Eram într-o parcare prin Franța, ne plimbam prin Europa, în concediu, și ne-am așezat la masă. Mi-aduc aminte și acum, nu o să uit câte zile voi avea lucrul acesta, m-am așezat la o masă în parcare, am pus mâncarea cu soția, am așezat copiii lângă noi și pentru că așa obișnuim și acasă și credem că e normal, ne-am străduit cât mai ferit și cât mai discret, așa, fără să deranjăm, dar nu atât de mult de a deranja pe alții, cât să nu fim văzuți prea tare cu ce facem. Ne-am rugat. Și după ce ne-am rugat acolo repede și scurt, am început să mâncăm. Iar lângă noi, la câțiva metri, s-au așezat două persoane, un soț și o soție. Erau musulmani și au așezat covorașele pentru că era timpul rugăciunii lor și în ciuda faptului că parcarea era plină și erau mulți oameni, n-au avut niciun fel de problemă să-și manifeste recunoștința, să se închine Dumnezeului lor așa cum credeau ei că e bine, așa cum știau că trebuie să fac. Și în mintea mea s-a făcut o conexiune, un gând mi-a trecut prin minte și am zis: uite, oamenii aceștia pe care eu cred că sunt necredincioși sau se închină greșit, unui Dumnezeu greșit, nu au niciun fel de problemă să-și mărturisească credința, chiar dacă e o parcare și chiar dacă e plină, n-au niciun fel de problemă să-și mărturisească credința, să dea mărturie despre ceea ce cred, să se închine Dumnezeului lor, în timp ce eu, care cred că sunt creștin, mă strădui, mă lupt, mă doresc și cred în Dumnezeu adevărat, o fac pe ferite într-un mediu care totuși e prielnic, adică era un mediu secular, religios puțin, Franța, nu? Unii dintre dumneavoastră mai cunoașteți câte ceva despre Franța. De ce mi-a fost oarecum, de ce a trebuit să mă feresc? Dar cum ar fi fost dacă aș fi fost pus în situații adverse, complicate, de tensiune, dus într-o zonă în care oamenii sunt ostili credinței mele? Ce aș fi făcut? Mă mărturisesc că de atunci înainte mi-am făgăduit să nu mai am niciodată jenă, manifesta recunoștința, în a mă ruga în public, în a arăta ceea ce cred. Fetița aceasta nu are niciun fel de problemă să facă lucrul acesta. Aș vrea să vă îndemn și aș vrea să vă încurajez să vă gândiți la lucrul acesta și să luați o decizie. Rare ori vezi în România, o țară de altfel creștină, oameni care se roagă. Ah, da, vezi când treci pe lângă o biserică, oameni care își mai fac semnul crucii, oameni care, dar te aduci la un restaurant, te duci la o masă, te duci undeva, te duci în public, oamenii nu mai știu să se roage, oamenii nu se roagă. Oamenii nu-și manifestă recunoștința față de Dumnezeu. Uneori doar biserica este locul exclusiv de manifestare. Dar aș vrea să vă întreb, în ce locuri v-ar fi greu să vă închinați lui Dumnezeu? În ce situații v-ar fi greu să dați mărturie despre ceea ce credeți? E atât de greu lucrul acesta chiar și atunci când toată lumea crede ca tine. Poate că ar trebui să facem o schimbare. poate că ar trebui să învățăm din istoria acestei fete o lecție mare, și anume, o mărturie sinceră poate schimba viața cuiva. E posibil ca cineva să aibă nevoie de cuvântul acesta. O, dacă te-ai duce la Dumnezeu. O, dacă ai citit Scriptura. O, dacă ai înțelege cât de mult te iubește Dumnezeu. O, dacă ai face lucrul acesta. O, dacă ai ține cont de sfatul acesta. Lucrurile poate că s-ar schimba extraordinar. Poate că cineva are nevoie de mărturia ta. Poate că asemenea lui Naaman se chinuie în stânga și în dreapta, că vor să fie vindecați, vor să găsească un drum, vor să găsească o soluție și nu reușesc. Poate că mărturia ta, poate că tu, prin ceea ce spui despre tine și despre Dumnezeul tău, poți să aduci o schimbare în viața acestor oameni. Cunoști astfel de oameni? Cunoști un om, o persoană care avea nevoie de mărturia ta? Cunoști pe cineva care ar putea să primească de la Dumnezeu o binecuvântare mare prin faptul că tu te duci și îi spui despre lucrul acesta? Dacă știi astfel de persoane, du-te și mărturisește-le despre Dumnezeu. Dacă știi oameni disperați, care nu mai știu pe ce drum să o ia, care nu mai știu ce să facă, spune-le despre Dumnezeu. Spune-le despre Dumnezeul acela care poate face lucruri ieșite din comun. Spune-le despre Dumnezeul care poate să vindece până și lepra. Spune-le despre Dumnezeul care poate să rezolve probleme pe care nimeni altcineva nu le poate rezolva. O, dacă te-ai duce la Dumnezeu, dacă tu, poate că nu e vorba de altcineva, poate că e vorba de tine, poate că tu ai nevoie de mărturia aceasta, să înțelegi ceea ce poate n-ai reușit să înțelegi până acum, sau poate că lucrul cu care te-ai luptat atâta timp, soluția ta este la Dumnezeu. Tu poți să fii vindecat. Tu poți să-ți găsești rezolvare la problemele tale în măsura în care vrei să te duci la Dumnezeu. Dacă vei face lucrul acesta, viața ta se va schimba. Ascultă ce spune un copil. O, dacă Domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar vindeca, l-ar tămădui de lepra lui. Și în momentul acesta Naaman se pune în mișcare. De la o vorbă a unei fetițe, o vorbă a unui copil, un copil pe care de obicei nu-l ascultă nimeni, un copil pe care noi de obicei nu-i ascultăm niciodată. Noi nu băgăm de seamă ceea ce spun, dar tocmai mărturia acestor copilași pot să schimbe viața multor oameni. Până și Domnul Hristos vorbește de influența acestei fete. În Luca 4, cu versetul 27, Domnul Hristos spune: și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei și totuși niciunul din ei n-a fost curățit afară de Naaman sirianul. Ceea ce spune este important. Ceea ce spui este important. Merită Naaman, păgânul, mila lui Dumnezeu? Este binecuvântarea lui Dumnezeu rezervată doar pentru noi, creștinii? Nu cred lucrul acesta. Pentru că textul Bibliei spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca toți cei care cred să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Toți, indiferent. Fetița se putea gândi așa: așa cum sufer eu, așa cum suferă mama și tata, să sufere și el. A primit ce merita. Dar ea nu gândește așa. Un creștin adevărat nu gândește niciodată așa. În loc să se plângă de situația în care este, în loc să se plângă și să se vaite, în loc să fie nervoasă și supărată, în loc să fie agitată și tulburată, fetița se gândește la binele stăpânului ei, la Naaman și la lepra lui. Atâta nevoie avem și noi de vindecare. Atâta nevoie avem și noi de oameni care să se apropie de noi și să ne spună: există o soluție. Există cineva care poate să te ajute. Există cineva care poate să te vindece. Există cineva care poate să facă ceea ce nimeni altcineva nu poate. Există cineva. Și acel cineva este Domnul Hristos, Dumnezeul nostru. Vă invit și vă îndemn, vă încurajez ca astăzi și săptămâna care ne stă în față să ne gândim mai mult la fetița aceasta, care a reușit ca prin cuvintele ei și prin influența ei să determine o schimbare dramatică în viața unui om și a familiei lui. Poate chiar să schimbe viziunea unei țări față de altă țară, mărturia unui copil a schimbat destinul unui om. Și aș vrea să închei având în vedere două elemente. Unu, să ne creștem copiii în așa fel încât și ei să poată da mărturie la fel de bine ca această fetiță. Dacă aveți copii, aveți nepoți, ocupați-vă de ei și învățați-i despre Dumnezeu. Așezați-le în mintea lor fragedă gândul că Dumnezeu poate să ajute în orice situație și indiferent care va fi situația vieții lor, circumstanțele prin care vor trece, să nu uite niciodată că Dumnezeu poate și Dumnezeu e cu ei. Și al doilea lucru, nu uitați niciodată că prin mărturia pe care noi o dăm despre crezul nostru, despre Dumnezeul nostru, e foarte probabil să influențăm și alte vieți. Uneori e suficient să spunem doar ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Alteori să spunem doar ceea ce credem că Dumnezeu poate să facă. Să mărturisim ceea ce Scriptura spune și oamenii aceia, Duhul lui Dumnezeu va lucra în mintea lor puțin câte puțin și va așeza și va convinge și va determina schimbarea vieții acestor oameni. Domnul să vă ajute, să ne ajute și să ne dea posibilitatea să mărturisim despre credința noastră în Dumnezeu astăzi și în săptămâna care ne stă la dispoziție. Până data viitoare, Domnul cu fiecare dintre noi. Judecata